Vi var i gang med, med den liberale teologi og prøvede ligesom at finde ud af, hvad kan den hjælpe os med, når det drejer sig om at komme til forståelse af, hvem Jesus er. Og vi må nok sige, at den liberale teologi og den historisk kritiske forskning, som knyttede sig til den, havde ligesom sin tid, og efterhånden var der faktisk også nogen, der blev... Jeg er træt af den. Jeg kan huske selv, at i al beskedenhed havde jeg et indlæg i Kristeligt Dagblad i 1970. Det var faktisk snart nogle år siden. Og det må jo betyde, at man er blevet lidt ældre siden. Og det blev kommenteret af en mand i Præsteforeningens blad. Og jeg blev faktisk stolt som en pave dengang. Jeg tænkte, hold da op, tænk så, at man skal blive omtalt i Præsteforeningens blad. Men det som... Ham, der omtalte det, jeg havde skrevet i Kristeligt Dagblad, skrev, det bed jeg meget mærke i. Han sagde, her har vi jo et indlæg, der viser, at den liberale teologi efterhånden må have haft sin tid. Folk er kørt træt i at høre om alt det historisk kritiske, og vi kan ikke regne med det, og hverken opstandelse eller jomfrufødsel osv. Og det synes jeg var positivt, selvfølgelig. Men det værste var, at den liberale teologi fik sin afløser i det, der hed eksistensteologien. Og det, der var det smarte ved eksistensteologien, det var, at den selvfølgelig ikke regnede med de her under og alt det her, ikke? Men den gjorde det på en meget mere smart måde. Fordi den eksistensteologien så det ikke som sin opgave at så tvivl om alt muligt mellem himmel og jord, men at tolke det på en anden måde. For eksempel, så var det ikke en afgørende faktor for eksistensteologien at sige, at Jesu opstandelse har ikke fundet sted. Næh, eksistensteologien, den forkyndte Jesu opstandelse. Men Jesu opstandelse på den måde forstået, at når vi her sidder og taler om Jesus, så opstår han jo ligesom. At det der med, om han er sådan fysisk opstået, det er ligegyldigt. Det har ingen betydning. Næh, det der er det afgørende, det er, opstår han i vores bevidsthed, når vi hører om ham. Bultmann, som er i meget høj grad anset for at være fader til eksistensteologien, som igen har sit udgangspunkt i eksistensfilosofien. Altså, filosofien går jo på, at vi ligesom er kastet ud en hel masse mennesker i verdensrummet, og har nu et ansvar over for hinanden. Det var det vigtigste budskab i eksistensfilosofien. Men så skriver Bultmann så i 1926, vi kan næsten ikke vide noget om Jesu liv og person. De kristne kilder har ikke interesseret sig for det, og de er overgroet af legender. Eller han kunne sige, ingen rationel person kan i 1900-tallet tro på mirakler, især ikke jomfrufødsel og opstandelse fra de døde. Det vil sige, det der nu var hans opgave og eksistensteologernes opgave, det var ligesom at udrense alt det her upassende og tilpasse det en moderne ånd, fordi man havde det positive sigte, at man ville jo gerne forkynde Bibelens budskab, men på en måde, så det blev acceptabelt for nutidsmennesker. Det vil sige, at man skulle ikke forkynde det at tale om under, for eksempel, og mirakler og overnaturlige ting. Fordi det blokerede jo for modtagelsen af det kristne budskab. Men hvis nu man gjorde Jesus til et stort forbillede og sådan nogle ting, og ikke talte så meget om det her med forsoning og hvorfor Jesus er død osv., ikke? Slet ikke hans opstandelse. Alt det vil jo være med til at gøre det kristne budskab uforståeligt for mennesker. Næh, lad os fortælle noget om, lad os give eksistensfilosofien et kristeligt ansigt og sige, det handler om vores ansvar over for hinanden. Og så fjerne alt de her mytologiske forestillinger. Og hvad blev konsekvensen af det? Jo, konsekvensen blev jo, at det også fandt vej til kirkens prædikestole. Den liberale teologi havde forkastet det, som ikke passede med en fornuftsmæssig forståelse af livet. Den nye teologi lod dem forstå, at lad det stå, som det står, men fortolk det, så det kan forstås. Det overnaturlige er naturligvis en menighedsteologi. Altså, Jesus er altså kommet til at danne sig en menighed, og de har dannet sig nogle forestillinger om, hvordan det, Jesus må have sagt, det skal forstås. Så lad os tage det som udtryk for, at det mente de, og så mener vi sikkert noget andet. Vi må fjerne alt det, der medfører falsk forargelse. Så korset skal forkyndes som en dom over menneskets daglige egoistiske liv. Jo, for vi er jo egoister, ikke sandt? Og opstandelsen betyder, at Jesus er til stede i forkyndelsen. Og Guds nåde, det betyder, at Gud elsker os alle. Og bøn, jamen det er en samtale med sin egen selvforståelse. Ikke med en Gud, som jo er tavs. Så eksistenspræsten, der sidder og forbereder sig i sit studerekammer, han går vældig op i at forstå det her, sådan, hvordan skal jeg få det sagt, så det ikke vækker forargelse, og sådan, så det er forståeligt for nutidsmennesker. Om de så i øvrigt kommer i kirke på søndag, det er jo ikke så væsentligt, fordi de har det jo godt, som de har det, uanset om de kommer i kirke eller ej. Der er det så med vores forudsætning, man spørger sig selv, hvordan kan noget være til hjælp, som ikke er historisk sandt? Jamen altså, det har jeg faktisk spekuleret en del over. Hvordan kan noget være til hjælp, hvis vi ikke engang er sikre på, at det, som skal hjælpe os, er noget, der er fundet sted? Men så har jeg tænkt på, jo, noget, som ikke er historisk sandt, kan egentlig godt hjælpe os til at forstå nogle ting. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den her film, som jeg i øvrigt synes, jeg er et pragtstykke af en film, nemlig historien, der hedder Forrest Gump, der handler om en person, der ikke sådan, er helt normal, men som får sagt og gjort nogle ting, som er utroligt lærerigt for mennesket. Der har ikke været en person, der hed Forrest Gump. Forrest Gump er en person, som er opfundet af ham, der har lavet filmen. Men den kan godt lære os en masse om menneskelivet alligevel. Lidt på samme måde er det, når det drejer sig om eksistensteologi. Det der med Jesus og hvad der er sket om, hvor meget der er fundet sted, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, det er sådan set ligegyldigt. Men vi kan lære en masse af det, af de her legender om Jesus. Om det, som menigheden har fundet på at tillægge Jesus. Godt. Bultmanns teologi har også haft sin tid, og den står ikke i specielt høj kurs i dag. I stedet for er teologien gået ind i en anden moderne udgave, en fase, en ny fase, hvor man prøver, og der er lidt positive træk i en senere tids teologi, til trods for alt, hvad vi som hører og læser. Nemlig, at man forsøger at sætte Jesus ind i datidens jødiske sammenhæng, og så prøver man positivt at finde det, som man anser for at være historisk autentisk. Blandt andet ved hjælp af arkeologi og ved hjælp af nye skriftfund. Og sådan som jeg har forstået det, men jeg kan have misforstået det, men sådan som jeg har forstået det, så er det efter sigende sådan, at ca. 20% af evangeliernes gengivelse af Jesus ord sikkert er autentiske. 20% er man nået op på. Igennem alt det der forskningsarbejde i arkeologiske fund og skriftfund. Og det er da et stykke på vej. I stedet for at man ligesom kasserer det hele, så siger ca. 20% af det, er der sandsynlighed for, er rigtigt nok, at det har Jesus sagt. Okay, og så er der jo andre teologiske retninger, altså for eksempel politisk teologi og så videre. Men hvis jeg ligesom skal runde det her af, så vil jeg sige, desværre er det jo sådan, at slakkerne fra disse forskellige teologiske tiltag, liberal teologi, eksistensteologi, politisk teologi og andre former for teologi, lever jo stadigvæk hos rigtig mange mennesker, som er blevet fodret med det fra kirkernes prædikestole igennem nogle årtier. Og det har sat sig spor. Jeg kan huske, for nogle år siden var jeg i en københavnsk kirke, jeg skal nok lade være med at sige, hvor det var, og skulle holde et foredrag om et eller andet emne, og så var der jo så kaffe, og så var der åben for spørgsmål, og så var der en dame, der rejste sig op og stillede foredragsholderen et spørgsmål. Tror hr. Rosvald på eksistensen af en personlig djævel? Og det var slet ikke noget som helst. Altså foredraget handlede slet ikke om den personlige djævel, men altså, om jeg troede på eksistensen af en personlig djævel. Hun har åbenbart haft en mistanke om, det gjorde jeg muligvis. Og det svarede jeg så på, ikke efter bedste evne. Så spurgte jeg ved bordet, jeg sad og drak kaffe, sagde, undskyld, sagde jeg, hvem var den dame? Jamen, det er faktisk præsten her i kirken. Nå, tænkte jeg. Så kunne jeg ligesom fornemme, hvad er det, at mennesker møder og har mødt i nogle årtier fra kirkernes prædikestole. Det gjorde mig faktisk lidt beklemt, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Jeg har så, indtil jeg løste sognebånd fra den kirke, hvor jeg egentlig sådan sognemæssigt hører til en anden kirke, så var jeg som afslutning på min æra i mit gamle sogn, der var jeg til et foredrag i sognegården, hvor præsten han skulle holde foredrag om Bibelen. Jeg tænkte, det skal jeg da lige have med på vejen ud af døren. Og så spurgte jeg ham sådan, hvordan vil du karakterisere din forståelse af det, der står i Bibelen? Og så kom han med en formulering, som jeg synes på mange måder virkede utroligt tiltalende, men som jeg alligevel ikke rigtig kunne bruge til noget. For i stedet for at kalde det, der stod i Nytestamentet for menighedsteologi, så sagde han, jo, siger han, apostlenes og evangelisternes skrifter, det er ligesom hjertets efterklang. Det vil sige, at Jesus har levet. Okay, det har han. Han har sagt nogle ting, det er blevet opfattet af nogle mennesker, og forstået af nogle mennesker på en bestemt måde. Og så har de så ligesom videreformidlet det til os andre, på den måde, som de nu har opfattet det. Det er hjertets efterklang. Hvad er konsekvensen af, at det er hjertets efterklang? Det er, at her har vi nogle mennesker, som har haft nogle oplevelser, som sandsynligvis har også set Jesus med egne øjne, eller i hvert fald har snakket med nogen, som har set ham. Og så har de givet udtryk for det. Hvilken autoritet har det i mit liv? Det er spørgsmålet. Det, der står i den her bog, er det noget, jeg er forpligtet på, hvis jeg vil kalde mig kristen? Eller er det nogle ord, som jeg sådan kan forholde mig frit til, og synes, at det sorterer jeg lige fra, men det der, det synes jeg egentlig lyder rimelig godt og rigtigt sådan kristeligt set. Resultatet, selvom det kan lyde sådan positivt, det her, det er hjertets efterklang hos nogle mennesker, så er det alligevel, så lander vi der, hvor vi må sige, det har ingen forpligtende autoritet i mit liv, at møde, hvad de har opfattet, som det Jesus sagde og lærte. Ja. Jeg synes, jeg har behov for nu at komme til den tredje tilgang til Jesus. Nemlig det, som jeg vil kalde for den bibelske forskning. Den historisk kritiske forsøg på at fortælle os, hvem Jesus er, den har haft sin tid. De forskellige teologiske retninger har haft sin tid. Men i stedet for at tale om en historisk kritisk tilgang, så kunne jeg godt tænke mig at få en anden tilgang, som jeg vil kalde for den historisk bibelske tilgang. Den historisk bibelske tilgang. Og jeg har skrevet et par sætninger her, som jeg synes sådan betyder noget for mig selv, og så ved jeg ikke, om det kan betyde noget for jer. Men jeg har noget, jeg kalder en påstand. Og det er sådan lidt det koncentreret sagt, det er derfor, sådan, jeg skriver det ned på et stykke papir, så kan I jo tykke drøv på det bagefter. Men altså, troen på bekendelsen til og erkendelsen af Jesus udspringer af den bibelske historie. Så vi skal have fat i historien. Og den historie er bestemt af og bundet. Troen og bekendelsen og erkendelsen er bestemt af og bundet til den her historie. Det gør ikke historien overflødig, for vi bygger på de bibelske vidners vidnesbyrd, for vi tror, de er historisk sande. Altså, ja, jeg kan godt se, at det skulle jeg vist have formuleret på en lidt anden måde, men meningen er god nok. Det jeg gerne vil sige med det, det er, vi skal ikke i vores iver efter at kassere den historisk kritiske metode, kassere historien. Jeg synes, det er tusse vigtigt, at den historie, vi finder beskrevet i de hellige skrifter, virkelig er sand. Kristendom er ikke en filosofi og et udtænkt system. Kristendom er i udgangspunktet begivenheder, som faktisk har fundet sted rent historisk, og som vi så kan tro på, bekende os til og erkende sandheden af. Det synes jeg er vigtigt. I en vis forstand kan du sige, at det, der står i Nytestamentet for eksempel, ikke? Det kan godt være, at du kan kalde det menighedsteologi, forstået på den måde, at det er Jesu, eller vidnerne fra den gang, der fortæller. Og så selvfølgelig fortæller det med deres tilgang. Og det betyder jo for eksempel også, at de fire evangelister, de skriver ikke på samme måde, fordi de har hver deres målgruppe, som de skriver til. For eksempel Matthæus, han skriver primært til en jødisk målgruppe. Og det er derfor, han den ene gang efter den anden henviser til, hvad der står skrevet, underforstået i den jødiske bibel, underforstået i det gamle testamente. Og sådan skriver de med hver deres målgruppe, og derfor de er også forskellige som personer, og derfor skriver de forskelligt. I den forstand kan man tale om menighedsteologi. Men ikke menighedsteologi på den måde forstået, at det, de skriver, det er noget, de selv har fundet, som opfundet i strid med det, som Jesus lærte. Det er klart, at historien om Jesus kan jo ikke i sig selv være det samme som troen på Jesus. Det er ikke bare et spørgsmål om at tro på nogle historiske kendsgerninger. Men det er at tro, at sådan som vi har fået vidnesbyrdet overleveret, sådan er det sandt. Og det må vi så erkende, det beror på et valg. Når jeg tror for eksempel på, at det, der står i det gamle testamente, er rigtigt, så gør jeg i udgangspunktet ikke det, fordi jeg siger, at jeg kan bevise, at alt det er rigtigt. Men jeg er indfanget af en overbevisning, som har sit udgangspunkt i, hvad Jesus lærte. Hvad lærte Jesus? Jesus satte ikke spørgsmålstegn ved, hvad der står skrevet i det gamle testamente. Tag for eksempel beretningen om Jonas og valfisken. Den vil jo videnskabeligt set være langt ud i hampen, ikke sandt? Det kan ikke lade sig gøre. Har man dog hørt noget tilsvarende i andre sammenhænge? For ellers er det jo ikke rigtigt. Det skal kunne lade sig gøre i virkeligheden, også i dag. Vi skal kunne smide os ud foran en stor hval, som sluger os, og som derefter spytter os op på land. Ellers er historien om Jonas ikke rigtig. Men i Jesu forkyndelse er historien om Jonas og valfisken rigtig. Og på den autoritet, på Jesu autoritet, tror jeg på, at beretningen om Jonas og valfisken er rigtig. Sagen er jo, at for mig som kristen, er det jo ikke nok, at det bibelske vidnesbyrd er historisk sandt. Det er vigtigt, at det er det. Og derfor siger jeg også, at troen på Jesus, bekendelsen til Jesus og erkendelsen af Jesus, udspringer af den bibelske historie. Det gør den. Fordi jeg tror nemlig, at det, der står, er rigtigt. Men det er jo samtidig et valg, om jeg siger, at jeg vil på Jesu autoritet tro, at det er rigtigt. Og derefter vil jeg sige, så vil jeg også tro, at det, han lærte, er rigtigt. Det vil jeg lade være autoritet i mit liv. Og jeg tror, at her har vi som evangelisk-lutherske kristne en gang imellem en udfordring. Nemlig ikke alene, hver gang vi læser et eller andet, Jesus har sagt. Og så tænker vi med det samme, hvordan var det nu, de lutherske fædre og de professorer fra vores egen tid, som vi kender, hvordan var det egentlig, de tolkede det her? Næ, at vi som udgangspunkt siger, hvad var det, Jesus rent faktisk lærte. Lad mig give en udfordring, og den kan I så tykt drøbe på til næste gang. Da Jesus holder sin bjergprædiken, så kan I huske, så slutter han med at sige, tale om et hus, der er bygget på sand, og et hus, der er bygget på klippe. Jeg tror, i det omfang, I har siddet under en prædikestol, og har hørt dette udlagt, så handler det om at bygge på Kristus, eller ikke bygge på Kristus. Det gætter jeg på, fordi sådan har jeg selv hørt det på kønt. Hvad er det, der rent faktisk står i det, som Jesus siger? Han siger, den, der handler efter, virker den stadigvæk? Ja, godt. Og jeg fik nemlig færdigt. Den, der handler efter det, jeg nu har sagt i bjergprædiken. Du skal ikke bekymre dig, for eksempel. Den, der handler efter det, han ligner en mand, der bygger på klippe. Og den, der ikke handler, men fylder sit liv med bekymringer og så videre. For nu at tage bare én ting. Der er også, altså specielt til vores, os mænd, ikke? Den, der ser på en anden mands hustru, så han begærer hende, han har bedrevet hår i sit hjerte. Det er underligt, at Jesus, han ikke siger noget tilsvarende til kvinderne. Den, der ser på en anden kvindes mand og begærer ham, hun har drevet hår. Hvorfor skal Jesus ligesom ramme mændene? Jeg tror, det har en bestemt årsag, men det skal vi ikke komme ind på. Men den, der handler efter det, som jeg nu har sagt, han ligner en mand, der bygger på klippe. Ham, der ikke handler og ikke retter sig efter det. Han ligner en mand, der bygger på sand. Det er faktisk det, Jesus siger. Ja. Hvis der er noget i vores opfattelse af Bibelen, der ikke passer med det, Jesus har sagt, så kunne det være, at vi skulle prøve at rette lidt ind, ikke sandt, og tage det som en udfordring. Altså, konklusionen er, vi har i vores Bibel en historie, som vi tror er sand. Fordi Jesus har sagt, at den er sand. Apostlene har gjort gældende, at den er sand. Det danner grundlag for, at vi lader os udfordre af det, der står, og retter os efter det. Fordi det skal have autoritet i vores liv. Og hvis der står, at Jesus er død for vores synder, så vi kan blive frelst ved tro på ham, så er det også en sandhed, som vi siger, det er blevet sagt, altså tager vi det til os og lader det gælde i vores liv. Så på den måde er det vigtigt, at historien ikke er noget tvivlsomt, men at det virkelig er sandt. Sådan sagde Jesus, sådan gjorde Jesus. Men vi må også lade det, som historien fortæller os, få indflydelse på os, og lade det fylde op i vores liv. Og så endelig til sidst, og det er noget af det, som jeg vil sige, i de senere år har været lidt positivt, ikke alene sådan, hvis vi ser det i dansk sammenhæng, for hvis vi kigger lidt ud over vores egen næsetip, og ser på, hvad der i øvrigt sker internationalt i den teologiske verden, så er faktisk nogle teologer, der er kommet på den tanke, at det i sig selv, at der er så mange mennesker ud over jorden, lige fra oldkirkens dage op til i vores dage, som har ladet deres liv styre af det, som man tror, Jesus har sagt, det må alligevel sige noget om. Han har sikkert sagt det. Der er i hvert fald stor sandsynlighed for, at han har sagt det. Det er faktisk nogle teologer, også kritiske teologer, som er begyndt at tænke på den måde. Hvor langt det fører og så videre, det ved vi ikke. Forførelsen, tror jeg, vil fortsætte indtil Jesus kommer igen. Man taler jo om, at i visse dele af verden, der bliver kirken forfulgt, og i andre dele af verden bliver kirken forført. Og så kan vi jo spekulere på, hvad det der sker lige omkring os. Og sådan tror jeg, det vil fortsætte. Ja, tiden nærmer sig, hvor jeg skal ligesom stoppe her. Og jeg synes, at vi skal også lige give lejlighed til, at ordet for bliver lidt frit. Så hvis nogen stiller et spørgsmål, så gentager jeg det. Og hvis jeg har en mening om, der kan svare på det, så vil jeg også gerne forsøge det. Er der nogen, der har lyst til at sige noget, kommentere noget, kritisere noget, spørge om noget, eller hvad? Så er I velkommen til det nu.
Foregår stod der i Kristelig Dagblad, at tyske teologiske professorer, de kan ikke få embedet mere, hvis de ikke tror på Gud.
Står det i Kristelig Dagblad? Der skulle stå i Kristelig Dagblad i forgårs, at dem, der ikke tror på Gud, at de skulle ikke kunne få embedet.
Ja, professorer.
Nogle professorer? Nå.
Teologiske
professorer. Og det er i Tyskland? Det har undgået min opmærksomhed. Men er det sådan oven på Gråsbøl-historien, eller hvad er det sådan? Det var ikke herhjemme i Danmark, ikke? Nej. Nej. Jamen, det var da ret interessant, ikke? Men i hele taget er det jo ret spændende, og det der er det, som Børge Haahr fra Dansk Bibelinstitut ligesom har slået til lyd for, ikke? Det er jo egentlig mærkeligt, at man har en uddannelse af folkekirkens præster, der er ligesom adskilt fra enhver form for kirkelig praksis. Der synes jeg, han har virkelig et anliggende. Og der er Dansk Bibelinstitut langt frem i skolen i forhold til vores universiteter, jo. Ja? Ja?
Jeg vil gerne spørge, vi var inde på det med eksistentiel filosofi, teologi.
Ja.
Hvor vil du indplacere Søren Kierkegaard?
Hvor jeg vil indplacere Søren Kierkegaard i forhold til eksistensfilosofi og eksistensteologi? Jamen, Søren Kierkegaard er en spændende person på mange måder. I virkeligheden var han noget indfanget af eksistenstænkningen eller filosofi. Det kommer blandt andet til udtryk i det, som står på Søren Kierkegaard-stenen ude på Gilbjerg Hoved ved Gilleleje, hvor han er citeret for, hvad er sandhed andet end kampen for en idé, tror jeg, der står. Hvad er sandhed andet end kampen for en idé? Altså, underforstået, sandheden består ikke i eksempelvis Kristus, heller ikke i en idé, men den består i selve kampen for ideen. Og det er en typisk eksistensfilosofisk tænkning. Men sagen er, at jeg tror, at Søren Kierkegaard har læst meget Heidegger, altså den tyske filosof, ikke? Men hvis man så ligesom siger, jamen så lad os tage hele Søren Kierkegaards produktion og lægge sammen og sige, hvad var det så egentlig, han mente, ikke? Så var han på den ene side nok indfanget af eksistensfilosofien, men på den anden side var han jo i hele sin kirkekritiske holdning, der afslører han i virkeligheden, at når det kommer til stykket, så var han grundlæggende en kristen, som havde en kristen tilgang til sin tænkning i øvrigt. Men mange af hans formuleringer og så videre kan tolkes eksistensfilosofisk. Ja, det er rigtigt.
Han begyndte i mennesket.
Ja, det gjorde han.
Tak.
Men Heidegger ligger efter som
Kierkegaard? Nej. Er han det? Nej, Heidegger? Nej. Nej. Men det skal jo da lige have fundet ud af til næste år, eller næste år, næste gang, mener jeg, Heidegger, hvornår han egentlig levede. Er der nogen, der lige har styr på det? Den tyske filosof? Ja?
Altså, hvad med at følge kristens efter? Altså, det er jo noget, der bygger på, altså, at det, Jesus gør, siger, er 100% sandt og rigtigt. Så altså,
altså, du taler om at følge Kristus efter. Jamen, jeg fik ikke lige fat i, hvad du lige...
Ja, præcis det.
Ja.
Men i forhold til Kierkegaard? Ja, altså, det er helt talt om, for altså, alle de eksempler der på teologi, altså, at vi sådan set godt kan springe det over, og så altså også, altså, hvis vi altså stræber mod at møde Jesus og følge ham, så ja, det er altså...
Så hvad? Skal vi så blæse? Ja. Ja, det du ligesom vil sige, det er, altså hvad alle teologerne har sagt, lad det gå ned i literboksen der, og så sige, det drejer sig om det at følge Kristus efter. Er det det, du vil sige? Ja. Jamen det giver dig jo egentlig ret i, ikke? Altså, alt det, som i hvert fald i det omfang teologerne har sagt noget forkert, så synes jeg godt, vi kan skrotte det, ikke? Men samtidig tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi er os bevidst, at der findes teologiske retninger, som har været med til at præge en stor portion af vores teologer, og som igen har fået konsekvenser, fordi at det, som de har mødt igennem alt det der, det kommer til at præge det, der bliver sagt fra prædikestolen. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi formår i vores tid ligesom at tage kampen op imod det og præsentere noget alternativ, så vi kan være med til at få nogle teologer op på prædikestolen, som faktisk har det her som autoritet, og som gerne, ikke på en teoretisk måde, men netop som du siger, på en efterfølgelsesagtig måde, så vi efterlever det, Jesus har sagt, og vi ikke kommer i den situation, at vi skal udsættes for Jesus' spørgsmål, hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? Ja.
Ja, altså, jeg synes, at menighedsfakultetet og det her i København, det synes jeg er utrolig og enestående godt, altså når vi har været derude til nogle besøg. Jeg fornemmer virkelig, at der er noget af galetisk standard.
Ja. Jamen, jeg synes jo også, at det, at vi har menighedsfakultetet og Dansk Bibelinstitut, henholdsvis i Aarhus og København, ikke? Det er sådan på et eller andet måde et fyrtårn midt i denne verdens teologiske mørke. Ikke sant? Altså, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, at jeg anser ikke min opgave her for at reklamere for Evangelisk Luthers netværk, hvor jeg er blevet koordinator. Men der var en, der sagde til mig, at når han tænkte på det, så på den ene side var han vældig optaget af, at verden ligesom fik lov at møde evangeliet, også de unåede fik lov at møde evangeliet. Men det er jo også dejligt at tænke på, siger han, at den liberale teologi og eksistensteologi, den politiske teologi og hvad de hedder alle sammen, de har ikke totalt sejret. Det kan godt være, at der findes en masse fra vores prædikestole, som er med til at føre folk den forkerte vej. Men der er altså også rigtig mange, der er med til at føre mennesker den rigtige vej. Bibelsk funderet den rigtige vej. Og ja.
Der står også det der med klippe, dødsfri, spurgte, skal aldrig få magt.
Ja. Frygt ikke, du lille hjort, sagde Jesus. Og dødsrigets port skal ikke få magt over. Altså, så længe han lever, så længe Kristus lever, så længe Gud lever, så er der håb. Også midt i mørket og i døden. Så det er også et af mine favorite, hvad skal man sige, holdninger. Altså, når man har sådan noget som Evangelisk Luthers netværk, så kan man nemt blive optaget af, at ligesom vi må tage stilling til alt det, der er forkert. Halleluja. Vi er altså også nødt til at sige det til hinanden. Der er rigtig meget, der er rigtigt og godt, også i vores tid. Lad os have frimodighed til at lade os bære af det, og opmuntre af det, og selvfølgelig ikke mindst af Jesu ord om, at vi skal ikke frygte. Ja, Ole.
Ja, jeg ved ikke, om det falder lidt ved siden af.
Det gør det sikkert, Ole. Skidt med det.
Men jeg læser jo Kristi Dagblad.
Gør du det?
Ja, og jeg er blevet frygtelig irriteret i den senere tid, for der er jo en person, en forfatter og en præst, man læser om hver eneste dag, Johannes Møllehave.
Ja.
Og han har jo lige udgivet en bog, Det ender godt.
Ja. Det gør det vel også,
altså,
i en vis forstand.
Er han ikke helt ved siden af?
Johannes Møllehave, jamen altså, der er nogle mennesker i det her land, som engang imellem får sagt noget, som er rigtig spændende sagt, og som egentlig heller ikke er helt forkert. Og Johannes Møllehave, han siger engang, han har engang imellem nogle formuleringer, som jeg siger, det er egentlig genialt sagt, det her. Ikke? Men det er jo rigtigt, hvis du begynder at stikke synen ned i hans teologi, altså, jamen, så er den jo gal, ikke? Selvom han siger noget smukt og noget smart og noget vanvittigt morsomt en gang imellem, ikke? Altså, det er jo ikke noget, der kan bære mennesker frem til Guds evige mål. Men sådan er der jo sådan mange ting, ikke? Altså, prøv at tænk på den tidligere biskop i Helsingør, Johannes Johansen, ikke? Ham har jeg hørt tordne imod missionsfolk og alle de der bibeltro folk og alt det forkerte, de mener osv. Men prøv at læse nogle af hans salmer. Hold fest. Der kan jeg godt sige dig, der kommer flere af hans salmer med i den nye sangbog, som kommer i 2013-14 stykker. Han formår at sige nogle ting, som både er fantastisk poetisk, men som faktisk også er rigtigt. Men manden, ham skulle jeg ikke være længe sammen med, før vi ligesom kunne blive rigtig uenige om mange ting. Johannes Johansen, tidligere biskop i Helsingør. Det, ja. Lige præcis.
Ja. Det kan jo også være sådan noget, ikke? Man kan sige, at de rigtige ord er brugt,
ja.
Men personerne kan ikke
være ind. Ja, men det er jo netop det, der bliver sagt her, ikke? Det, der er problemet med eksistensteologien, det er, den bruger de rigtige ord, men den har fyldt noget andet indhold i dem. Og typisk, når vi for eksempel taler om opstandelsen, ikke? Altså, Jesus er ikke opstået fra de døde, for det kan et menneske ikke. Men altså, når vi er sammen her og møder for eksempel Jesu ord om, at dødsrigets porte skal ikke få magt, så opstår jo Jesus iblandt os. Men han er ikke fysisk opstået fra de døde. Det betyder også, Ole, når vi to bliver lagt i graven, hvis Herren tøver, ikke? Altså, vi opstår ikke fra de døde. Gør vi ikke? Ja, ja.
Ja. Det synes jeg, det var et rigtig godt sted at
slutte
et stort, fed amen under. Tak for det.